Lăudați să fie Dumnezeu! Stimați frați și prieteni, avem parte de o zi frumoasă și semnificația acestei sărbători astăzi este mai profundă decât cele din anii trecuți, pentru că noi suntem alți oameni. În 365 de zile noi am devenit alți oameni. Suferințele și bucuriile, experiențele la care Dumnezeu ne-a expus de la Thanksgiving 2014 până acum ne-au transformat pe noi într-o oarecare măsură, ne-au convins mai mult de vulnerabilitatea noastră ca indivizi, de fragilitatea vieții umane, dar și de măreția și suveranitatea sa infinită. Toate aceste lucruri ne pun într-o altă lumină, ne expun la alte adevăruri și fac din noi alți oameni. Așa se face că regretăm multe dintre lucrurile din trecut. Lucruri care exprimă superficialitate, mediocritate, orgoliu, mândrie, o goană nebună după bani, după plăceri și o neplăsare dureroasă față de propriul suflet și de propriul Creator. Fiecare încercăm sentimente contradictorii și diferite în această dimineață. Atunci când tata se întoarce acasă și are o casă de copii, unii se sperie, alții se bucură. Se bucură cei care au adus acasă nota 10, însă cei care se întristează au ei motivele lor. Când suntem ploați înaintea Domnului, avem noi motivele noastre. Ele n-ar fi trebuit să existe, dar noi suntem muritori. Ce este bine este faptul că am îndrăznit să venim aici, să venim în fața Lui, chiar dacă suntem doar oameni. În această dimineață aș vrea să rostesc o predică. Întotdeauna sărbătorile creează așteptări și ele sunt justificate din partea celor ce urmează să primească. Aș vrea să citesc un text absolut obișnuit și în aparență fără legătură cu sărbătoarea de astăzi, însă o să ne uităm în textul acesta la ceva ce are legătură cu sărbătoarea. Să vă rog să deschideți în Luca 15, capitolul lucrurilor pierdute, dar și găsite, și să citim împreună ultima parte a capitolului 15, respectiv pilda fiului risipitor. Din respect pentru Domnul, stăpânul cărții, vă rog să vă ridicați. Începem cu versetul 11. El a mai zis, un om avea doi fii, cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea aducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porci. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici? Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțămite în picioare. Aduceți vițelul cel îngreșat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robilul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngreșat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărătat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-a încălcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un iet ca să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngreșat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit respectuos să vă reașezați. Frații mei, surorile mele, mă bucur de fiecare dintre dumneavoastră pentru că sunteți aici. Mă bucur pentru că și eu sunt aici. Dumnezeu ne-a mai ținut în viață. Asistăm zilnic la faptul că foarte mulți oameni mor sau sunt uciși. Și fiecare zi de viață este un dar, însă perspectiva creștină susținută de Dumnezeu prin cuvântul său din Biblie spune că copiii lui Dumnezeu născuți din nou nu vor muri niciodată, chiar dacă vor muri biologic, pentru că viața în adevăr va supraviețui morții biologice și va continua la infinit într-o altă dimensiune. Asta înseamnă că moartea biologică nu frânge planul lui Dumnezeu, ci dimpotrivă îl desfășoară. Astăzi, ca toți predicatorii în zile de sărbătoare, m-am gândit ce să spun. De fapt, nu ce să spun, ci cât să spun din ce ar trebui spus. Întotdeauna în zilele de sărbătoare este mai greu să predici, pentru că zilele de sărbătoare te obligă să predici ceva anume. Nu mai imaginați-vă ce înseamnă pentru un predicator să predice la Crăciun. Ce ar trebui să predice? Că Fecioara Maria a născut un copil, dar cine nu știe asta? Ce ar trebui să mai predicăm? Sigur, despre eveniment, dar ce anume din eveniment? Că îți faci o schiță de predică și predicatorul dinainte o predică. Aș vrea astăzi să ne uităm că undeva într-o localitate din Israel exista o familie bogată, fericită și respectată. Și dintr-o dată, această realitate ca din sticlă s-a făcut zob. Și familia aceasta a devenit peste noapte nefericită, despărțită și plină de rușine. Și istoria aceasta este o istorie a tuturor. Când ni se pare că suntem mai bine, atunci sună telefonul. Am fost ieri la înmormântarea lui Ruben Margelu. N-am putut să fiu vineri pentru că am fost în Florida la un seminar și sâmbătă am venit și mă uitam la sora Florica, la mama băiatului, o femeie care și-a pierdut doi fii. Și le spuneam fraților că nu putem înțelege niciunul dintre noi. E imposibil să înțelegi ce n-ai experimentat. Ce pretinzi că înțelegi logic este extrem de puțin. Cine ar putea să înțeleagă tragedia acelei femei? Când în vârstă fiind și așteptându-se într-o oarecare măsură să se ducă la Dumnezeu, aude că fiul ei, la doar 40-42 de ani, a murit. Un simplu telefon i-a luat liniștea. Un simplu telefon a făcut-o înlăcrimată și mult timp va sta înlăcrimată de aici înainte. Așa se întâmplă cu noi. O fericire din sticlă. Astăzi vreau să vorbesc despre faptul că un păcat mic poate să aducă o pagubă mare. Și vreau să surprind că acest tată care avea doi fii, nu se vorbește de soția lui, că este o parabolă, o pildă, unde tatăl e Dumnezeu și cei doi fii sunt cele două categorii de oameni care puși împreună fac cele 7 miliarde, dar tatăl acesta avea doi fii și observați că în inima lor se naște nemulțumirea. Au fost mulțumiți când au fost mici, că nu le trebuia decât lapte și un pic de timp să iasă afară să se joace cu prietenii. Însă odată cu copilul îi cresc și pretențiile și nu întotdeauna părinții le poate onora, uneori că nu trebuie, altădată că nu au posibilitatea. Și când au crescut pretențiile, ei au venit cu pretenții. Unul a fost mai introvertit și n-a zis nimic. Suferea el în el Și asta se numește nemulțumire. Dar celălalt a spus ce simte. Și asta se numește a fi nemulțumitor. Nemulțumirea este ce simți înăuntru și nu zici nimic, dar fierbi. Și există o vreme când sare capacul. Și atunci nu devii doar nemulțumit, ci devii nemulțumitor. Adică îți exprimi nemulțumirea și află și cei care nu știau. Rău e să fii nemulțumit. Mai rău e să fii nemulțumitor. Dar ambele uneori fac parte din viața noastră. Mai întâi vine fiul cel mic. Vine cu jalba în băț, adică vine cu nemulțumire mare, cu gălăgie. Este marcat, se victimizează. E foarte nefericit băiatul. Și spune, dă-mi partea de avere că mi se cuvine. Meastră, știți ca bine că nu îi se cuvenea nimic, bătrânul era în viață. Ce moștenire când trăiește tata. Dar el vrea parte de avere. Orice nemulțumit acționează fără logică, ci în baza frustrărilor la nivel emoțional. Nemulțumirea e o emoție care are o parte de adevăr, dar orice nemulțumitor care își exprimă nemulțumirea, el nu are multă logică, are multă emoție, multă frustrare și multe resentimente. Marea problemă se derulează la nivel afectiv, de aceea în emoții nu există logică. Întotdeauna noi ținem mai mult la copiii noștri decât la copiii altora, dar toți copiii sunt egali, însă copilul meu e mai egal decât alții. Iată, dar asta nu-i logic, asta e afectiv. Și băiatul vine la taică-să și îi spune, mi se cuvenea de mult jumătate din averea pe care ai produs-o și pentru care n-ai dormit nici ziua, nici noaptea, acu dă-o încoace. Doi, el nu numai că este nemulțumit pentru ce îi se cuvenea și nu avea, dar este nemulțumit de atmosfera din casă. Atmosfera asta a fost bună când el a fost baby. Că l-a ocrotit, l-a hrănit, i-a dat valoare. A crescut ca un prinț alături de frate sau mai mare. Și probabil și cu haina pestriță, că într-un fel de-aia e și așa răsfățat când se face mare. Dar acum când s-a făcut mare, casa nu mai e bună. A fost bună până atunci, acum dintr-o dată a devenit rea. Casa era la fel, dar el nu. Și pentru că el nu mai era la fel, a văzut casa cu proprii ochi care deveniseră schimbați. Și îi spune tatălui, eu nu mai suport locul ăsta, așa că o să plec într-o țară îndepărtată, nu apropiată. Sunt cel puțin două motive pentru care s-a dus într-o țară îndepărtată, să nu mai știe nimic de taică-so, la capătul celălalt al pământului, sau că era departe țara pe care el o căuta. E nemulțumit de ce crede că îi se cuvine și nu are, de fapt nu îi se cuvenea. E nemulțumit de atmosfera din casă, măcar că această atmosferă din casă a fost atmosfera în care el a trăit tot timpul, și este nemulțumit de stilul lui de viață, așa că după ce pleacă schimbă viața și Biblia remarcă faptul că a trăit o viață destrăbălată. Asta înseamnă că viața decentă și morală de acasă l-a enervat la maxim. Deci a fost frustrat că-i cu minte. De ce să fie el cu minte ca o fetiță? Și a zis plec de aici din casa asta ca să pot să fiu cum vreau. Dar cum vrei să fii? Destrăbălat. Dar asta nu e o calitate. Nu hotărăști tu dacă e calitate sau nu, eu hotărăsc. Și a plecat. Un copil nemulțumit. El n-a venit la taică-s-o cum s-a născut nemulțumirea în sufletul lui, nu. El a copt-o mult, până când s-a făcut mai mare, până când s-a convins că are dreptate, până când a așteptat un moment să fie nervos, că trebuie nervi să spui ce a spus ăsta. A spus o grămadă de neadevăruri. Te duci tu la taică-to și iei averea când omul e în viață, spunând că ți se cuvine. Ți se cuvine să te duci la muncă, fiule. Și să muncești dacă îți trebuie bani. Dar el a spus că îi se cuvine. Ceea ce mă surprinde, pur și simplu mă îngenunche. Zice că tatăl a luat averea, a făcut-o în două și a zis, stimații mei copii, aici este averea mea. Dacă asta vă trebuie, nu casa, nu prezența mea, atunci luați-o și faceți cu ea ce credeți. Sunt sigur că n-aș putea să fac asta. Acest tată a dat dovadă de singura metodă care putea să mai rezolve problema, pentru că nebunia acestui copil nu mai putea fi frântă de el, ci doar de mila și bunătatea lui. Și băiatul și-a luat averea și a plecat. Toată această stare de nemulțumire din inima lui a venit o vreme când și-a exprimat-o. Și când a exprimat-o, nemulțumirea s-a transformat în a fi nemulțumitor. Și a spus: dă-mi tată că mi se cuvine. Tatăl i-a dat și el a plecat. În momentul în care el a făcut lucrul acesta, au existat consecințe, dar el era prea grăbit să se gândească la ele. El oricum n-avea ce pierde. Era un puștan din sat, un tinerel din oraș. Pe el nu-l cunoștea nimeni decât prin taică-so. Dar, în timp ce a plecat, s-au întâmplat următorul lucru: relații rupte. Dintr-o dată, tatăl a rămas la modul general fără doi fii și la modul real fără unul. Pentru asta l-a crescut. Nu. Dar, știți vorba, ce să-i faci, n-ai ce-i face. S-a pus în conflict cu fratele lui și s-a pus în conflict cu tatăl lui. Și l-a pus și pe taică-s-o în conflict cu fratii-s-o. L-a pus pe taică-s-o într-o situație jenantă în localitate. Un om ca ăsta trebuia să fie un om respectat datorită creativității, hărniciei, inovației. Un om bogat n-ajunge bogat în timp ce doarme. Dar pe el l-a mulțumit jumătatea de avere și perspectiva de străbălării și s-a dus. Mai mult de atât, paguba materială. Când nu faci banii, îi cheltui fără milă, dar când îi faci, te doare sufletul. Cu ceva timp în urmă am luat o amendă. Nu vă spun pentru ce. Și amenda n-a fost mare, dar vă spun sincer că dacă banii ăia îi dăteam pe o mâncare mâncată la restaurant, mi se părea normal. Dar când i-am dat la poliție degeaba, pe nimic, mi s-a părut o avere. Atât de tare am fost frustrat și impacientat și indignat, nevoie mare, nu era o sumă mare, dar am zis: domnule, degeaba, nu bag nimic în gură pe banii ăștia, nu folosesc eu personal nimic, îi dau așa cadou la stat. E, cam așa a fost cu băiatul. El a plecat, dar n-a simțit nimic când tot cheltuia, pentru că nu el transpirase pentru suma aia. Și a cheltuit jumătate din averea lui taică-s-o. Să nu vorbim de suferință. El a avut parte de suferință, săracul, dar nu știa că asta l-așteaptă. Imaginați-vă suferința tatălui lui. Un băiat care a visat că ăștia doi prinți, unul va ajunge primarul satului și unul rabinul. Și apoi era rușine să mai scoată capul în lume. Dar ce putea să facă? Și altceva, lipsuri. Se duce săracul și nu mai are ce să mănânce. Vă puteți imagina un om care pleacă cu un portbagaj de bani să nu mai aibă 2 lei să-și cumpere o pâine, 3 dolari să-și cumpere un hamburger? Biblia nu spune că i-a cheltuit, că ar fi fost bine să-i cheltuiască, i-a risipit. Una e să cheltui ceva, alta e să investești, de fapt ordinea e să investești, să cheltuiești și să risipești. El a ales-o pe cea mai simplă, ca să-i termine repede, că dacă investești, dacă îi cheltuiești, nu reușești așa de repede, că sunt mulți un portbagaj de bani, dar când îi risipești, îi rezolvi. Înțelegem de aici că omul nemulțumitor are o perioadă de incubație a nemulțumirii. Și când își exprimă nemulțumirea, e foarte subiectiv. Aduce bucățele de argumente de peste tot ca să pară că are dreptate. Și mai spune că și alții gândesc ca el. Numai că a găsit un tată bun care pur și simplu nu s-a împotrivit cu nimic. A spus: bani vreți? Eu credeam că mă vreți pe mine. Și vreți business-ul, să puneți mâna la treabă aici împreună cu mine, că uite că am îmbătrânit. Bani vreți? Luați-i! Bătrânul, trecând prin viață, știa el cam ce se va întâmpla cu banii ăștia, dar și cu băiatul. Uitați ce se întâmplă. Când a fost nemulțumit, consecințele au fost următoarele. S-a simțit nedreptățit. Era nedreptățit? Nu. Taică-s-o l-a crescut cu dragoste. A fost dezinteresat. Nu-l interesa de nimic. Nu s-a mai regăsit în echipa familiei. El nu mai se regăsea în familia aia. Era deconectat. El se simțea ca și cum stă în chirie la domnul care purta numele lui, o coincidență, și nu se mai simțea nicio legătură sufletească cu adultul ăsta din casă și nici cu individul ăla mai mare un pic ca el. Și pentru că nu mai avea nicio legătură emoțională, el a vrut să scape de acolo, că era urât. Mai mult, a dezvoltat un plan să plece de acasă. A crezut el ceea ce nu s-a întâmplat. Haideți să ne uităm un pic la fiul cel mare. Tatăl trăiește o dramă incurabilă. Pleacă fiul, se duce, el încearcă să se regăsească, încearcă să poată să doarmă nopțile când se învârtea ca un șurub în piuliță, vorba Bibliei, ca o ușă în balamale, în țâțâni, și când zice că s-a cam terminat și începe să se liniștească, aude că fratiso la băiatul pierdut, adică fratele, copilul mai mare, nu mai vrea să intre în casă. Și istoria se repetă cu bietul tată. În loc să fie 1-1, se face 2-0. Și după ce un pic se repară bietul în sufletul lui, o ia de la capăt cu ăla mare. Ăsta altă poveste. Și el are problema lui. Și el are dreptatea lui. Și el are nervii lui. Și el are nemulțumirea lui. Zice că era mânios, nevoie mare. Stai de vorbă cu un om mânios. Ăsta, omul mânios nu vrea să asculte, vrea doar să vorbească. Folosește un ton nepotrivit care te face destul de neînstare să nu-l poți asculta. Folosește cuvinte grele, exagerări. Trebuie să fii bine înarmat când te duci să asculți un astfel de om, că de vorbi nu poți. Și babacul iese afară. Copilul mai mare, nemulțumit, nevoie mare. Și încearcă să-l îmblânzească, dar n-ai pe cine. El avea probleme cu fratiso, pe care le descărca în capul lui taică-so, că n-a făcut ce a vrut el. Bietul tată a făcut odată ce a vrut ei, că le-a dat banii. Și acum tot ce vrea ei trebuia să facă. Să scoată și sabia și să, după ce că aproape că s-a nenorocit bietul copilul la mic, acum urma asta să-l omoare de tot. Însă tatăl era tată, era adult, era trecut prin viață. Era un om cu experiență. Mulți îl mușcase pe el în viața asta. Dar numai că băiatul cel mare este nemulțumit de fratele lui mai mic. Pentru că a plecat de acasă și în comparație cu el a făcut un mare rău, pentru că s-a bucurat de aventura plăcerii, lucru de care el nu s-a bucurat, și pentru că a cheltuit toți banii pe care el nu i-a cheltuit. Nu uitați, tatăl le-a împărțit averea la amândoi. Și el zice, nu mi-ai dat un ied. Asta înseamnă că ori n-a luat banii, ori i-a luat, dar n-a vrut să se bage în ei. Ba s-a dus și la lucru. Și acum, prin comparație cu ăla mic, care își făcuse de cap și-și imagina el, mă, dar ăsta cum s-o fi distrat, mă, un an, doi, trei, cât o fi stat plecat, nu știu. Și a început el să-și imagineze. Și prin comparație cu el, s-a simțit inferiorizat, nedreptățit și invidios. Și toate astea le-a descărcat în capul lui taică-su. Acum este nemulțumit pe taică-su. De ce? Pentru că nu a făcut dreptate să-l pedepsească pe ăla mic care era rău. Prin comparația cu el, care era bun. Pentru că n-a făcut dreptate. Pentru că a încălcat principiile dreptății. Tatălui a încălcat principiile dreptății din punctul lui de vedere. Care erau principiile dreptății? Un copil rău a plecat de acasă, a cheltuit averea, te-a făcut de rușine, acum e normal că să s-a întors, că n-are ce mânca. Că dacă avea ce mânca, nu se întorcea, fi liniștit. Avea dreptate. Avea dreptate în felul lui. E dreptate în afirmația asta. Dar dreptatea aceasta este goală, e dezbrăcată de orice dragoste. În situația lui taică-so, care își vede copilul pierdut și care odată sau de 10 ori pe zi iese pe drum să se uite, nu se întoarce, nu și-o fi cheltuit banii, că atunci când îi cheltuie se întoarce. Și într-o zi îl vede că vine așa agale, ca unul fără bani. Și tata se gândește, mă, cum să reacționez? Cum să reacționez? Cam cum a reacționat Dumnezeu cu mine când am fost la vârsta lui? Cam cum a reacționat Dumnezeu cu mine în alunecările mele de adult? Cam de ce ar avea copilul ăsta nevoie să nu iau gâtul de tot și să-l nenorocesc? Și să hotărăște. Și îi dă o lecție de iubire cum nu mai întâlnești în Biblie. El nu poate să se poarte cu dreptate că nu-i timpul potrivit. Dreptatea e bună, dar dacă o aplica la copilul ăsta, îl nenorocea. E adevărat că Dumnezeu s-a arătat lui Ilie într-un susur blând, dar Ilie era în depresie. Când s-a arătat lui Moise, s-a arătat într-un foc de gândeai că e de la Sodoma și Gomora. De ce? Păi Moise era bățos, era antrenat, era prinț. Ăsta trebuia să-i dai ca să-l pui jos. Ilie săracul, dacă suflai, cădea. Și sigur că Dumnezeu se raportează la oameni funcție de cum sunt ei. Și vine copilul ăsta prăpădit, rușinat, dar și pocăit în inima lui. Și tatăl are călăuzirea lui Dumnezeu și în loc de dreptate aplică dragoste. Fratiso, nervos, dar tată, unde-i dreptatea? Vreau dreptate, tată! Nu faci dreptate, eu mă supăr, mă pierzi! Și acum un tată e pus între două rele. Rău numit copilul mai mic și rău numit copilul mai mare. Dacă făcea dreptate, pierdea un copil, dacă făcea dragoste, dacă aplica dragostea, pierdea pe celălalt copil. Pe care să-l piardă? Observați că tatăl subordonează dreptatea milei, adevăr, iubirii și bunătății. Și Scriptura ne spune că mila biruiește judecata și ceea ce face farmecul unui om este bunătatea. Fiul cel mare, asemenea fiului cel mic, este subiectiv din cauza nemulțumirii și frustrării personale prin comparația cu fratele mai mare. Observați care este situația. Ce spune fratele mai mare? Eu sunt un copil bun și harnic. De unde venea el? De la câmp. De unde venea fratele său mai mic? De la destrăbălare. Copilul avea adevăr, dar îl aplica fără milă. Nu întotdeauna faptul că ai adevărul rezolvă problema. N-a avut dreptate tatăl aici că doar îl simbolizează pe Dumnezeu. E o pildă care vrea să pună în evidență dragostea lui Dumnezeu, fără de care noi astăzi eram toți în baruri. Și nu ne trebuia nicio mulțumire și nicio recunoștință, nici de Dumnezeu, nici de mama, nici de tata. Pe noi ne-a adus aici nu virtuțile noastre, ci dragostea aceasta din care am gustat și fără de care nu mai putem trăi. Pentru că dragostea asta ne-a dat nouă valoare. Dragostea asta ne-a recondiționat pe noi, ne-a restaurat pe noi. Dragostea asta ne-a făcut pe noi din rob ce meritam să fim fii. Dragostea asta ne-a pus nouă inelul în deget. Dragostea asta ne-a încălțat pe noi. Dragostea asta ne-a dat nouă haina. Și dragostea asta a tăiat vițelul. Că noi meritam să mâncăm roșcovele și nici pele nu le aveam. Dar tatăl nostru din ceruri a spus: copiii mei nu mănâncă roșcove, astea le mănâncă porcii. Le mănâncă animalele. Da, Doamne, dar eu nici pe astea nu le merit și nici pe astea nu le am. N-are importanță ce meriți tu. Cu 2000 de ani în urmă, înainte ca tu să existi, în timp ce nu meritai decât să mori, ca o amendă pentru viața ta păcătoasă, Fiul meu, care este Dumnezeu Fiul, a coborât pe pământ prin fecioară în chip de om, de copil, și a devenit Mântuitor. Și El ți-a plătit toată rușinea, El a sponsorizat toată restaurarea ta. În numele Lui eu fac acum toate lucrurile pe care le fac. Cineva a plătit pentru haina pe care o porți. Cineva a plătit pentru inelul pe care l-ai în deget și te fudulești, ba poate să-ți treacă prin minte că îl și meriți. Cineva a plătit pentru vițelul ăla îngrășat și pentru toți bucătarii care stau o zi întreagă să-l perpelească, să-l facă bun de mâncat. Cineva a plătit. Nu e gratis nimic în lumea asta. Dragostea lui Dumnezeu nu e gratuită. Ea se dă în dar, dar nu e gratuită. Pentru ea a trebuit să se facă Dumnezeu om. Și pentru ea Dumnezeu om a trebuit să moară. Și pentru ea Dumnezeu om murit a trebuit să stea 3 zile în mormânt. Și apoi minunea lui Dumnezeu să se repete înviindu-l din morți. Măcar pentru asta ar trebui această zi să fie deosebită. Măcar pentru asta am fost un copil anonim, fără nimeni, fără nimic. Și Dumnezeu mi-a ascultat gemetele copilăriei pe care nu le știam eu articula, pune în cuvinte. S-a uitat la singurătatea mea, la amarul meu, la lipsa mea de educație și de orice lucru bun. Și m-a împins pe un drum al milei și al iubirii Lui. El a fost suportul meu în timp ce oamenii din satul meu m-au disprețuit și mă vedeau prin prisma eșecului părinților mei. Și eu eram produsul unor oameni care n-au putut să fie oameni în sat, după normele tradiționale ale satului. Pentru că ei au plecat, am rămas eu ca un simbol al eșecului lor, ca un simbol al falimentului lor. Și toată dezaprobarea lor s-a descărcat peste mine. Dacă și Dumnezeu m-ar fi privit așa, probabil că îmi punea în capăt zilelor sau probabil că eram un om frustrat și prăpădit care mi-necam necazul în alcool sau în cine știe ce nenorociri. Dar Dumnezeul acesta s-a ridicat deasupra la toți oamenii și în bunătatea sa a avut o soluție pentru sufletul meu. Și probabil că și dumneata ai povestea dumitale, chiar dacă e diferită de a mea. O poveste care este ridicată cu iubire, cu iubirea lui Dumnezeu. O poveste care, dacă nu este încă ridicată, poate să fie ridicată astăzi. Aș vrea să închei spunându-vă diferența dintre primul și al doilea fiu. Primul fiu se pocăiește și se împacă cu tatăl său și ce a stricat prin nemulțumire, repară prin mulțumire. Scriptura ne spune că și-a venit în fire. Există o vreme când oamenilor li se fac cerușine de răzbunările lor, de răutatea lor, de mândria lor, de aroganța lor, de faptul că se țin mai important și decât Dumnezeu. E o vreme când harul lui Dumnezeu lucrează și oamenilor li se face rușine și spun ei, nu mi-e mie rușine să mă port eu așa în fața lui Dumnezeu care mi-a dat zile. Nu mi-e mie rușine, în timp ce Domnul a avut milă de mine, eu să nu am milă de altul. Omul care m-a supărat pe mine, probabil i-a spus nevastă-sa că divorțează. Sau probabil i-a spus doctorul că copilul lui are cancer. Și pe fondul la războiul ăsta din sufletul lui s-a întâlnit cu mine și s-a exprimat în atmosfera sufletului lui. S-a exprimat în împrejurarea prin care trece el și eu n-am știut ce se întâmplă în sufletul lui, de-aia am auzit cuvintele doar. Și neștiind prin ce amar trece el, eu m-am supărat de cuvintele lui. Dacă el mi-ar fi spus, uite prin ce stare trec eu, acceptam să-mi zică și mai rău, dar n-am știut că eu nu văd în inima omului ca Dumnezeu. Și am luat-o personal și m-am supărat. Și omul când este supărat nu mai simte să mulțumească la nimeni, se victimizează, își linge rănile. Iertați-mi expresia. Și vine într-o zi a mulțumirii aici și dacă nu ești mulțumit în suflet, dacă ești frustrat, dacă ți se pare că ești nedreptățit, că nu ți-a făcut mama dreptate, că nu ți-a făcut cineva dreptate, nu ți-a făcut Dumnezeu dreptate, n-ai niciun chef să mulțumești nimănui. Stai înțepenit în bancă și te zbați între două tendințe care vor să te cucerească. Copilul ăsta mai mare a făcut rău mai mult decât ăla mai mic. Invers, copilul mai mic a făcut rău mai mult decât cel mai mare. Dar pe măsura răului a fost și pocăința lui. Și Biblia ne spune că s-a întors acasă și a spus așa, tată, eu sunt conștient că am păcătuit și împotriva lui Dumnezeu, împotriva cerului și am păcătuit și împotriva ta. Mi s-a schimbat mintea, tată, nu mai trebuie bani. Nici măcar statutul de copil al tău nu mai trebuie. Nu pentru că îl disprețuiesc, dar pentru că mă văd un gunoi de om și nu-l merit. Nu te pun în situația să-mi spui tu, nu mai pot să te fac fiul meu, te-am dezmoștenit. Pentru că ți-e greu, dar eu îți spun eu ce merit, nu dezmoștenește-mă că nu-mi trebuie, nu merit, tată, e prea mult, e o pălărie prea mare pentru un om așa de murdar ca mine. Acum tatăl se bucură că n-a aplicat dreptatea și o aplicase singur băiatul, se pocăise singur, nu mai era nevoie să fie bătut, buscat sau să-i se reproșeze, singur își pronunță sentință după sentință pentru că și-a venit în fire. Până omul nu-și vine în fire, nici o pedeapsă, nici familială, nici legală, nici bisericească nu funcționează. Până nu e harul lui Dumnezeu în sufletul unui om să spună, să-mi fie mie rușine că am mâncat din pâinea lui Dumnezeu și l-am lovit cu vorbele mele, cu necredința mea, cu aroganța mea, cu disprețul meu. M-a hrănit mama și am râs de ea că este analfabetă. M-a hrănit tata și am râs de el că a fost dur sau liberal. Și mi se pare că eu sunt singurul om corect de pe pământ, în timp ce eu sunt la fel de rău ca toți muritorii, că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și când și-a venit în fire, a spus, mai am un singur motiv să trăiesc, să mă duc și să-mi repar păcatele. S-a dus la tata și i-a spus să mă ierți. Să mă ierți, tată, voi fi de astăzi înainte argatul tău, voi munci pe 2 lei, nu-mi trebuie 15 la oră sau 50, muncesc pe 2 lei sau pe pâine și pe somn, atât. Nu mai am nevoie de nimic. Apreciez ce ai făcut pentru mine în viață, tată. Tu m-ai crescut, m-ai dat la meditație. Eu n-am mâncat untură pe pâine ca alții. Eu am avut tot timpul un sandwich consistent. Eu am avut haine noi, nu hainele la vecini. Iar eu am râs de tine, tată, pentru că în timp ce tu mă educai, eu am crezut că tu vrei să-mi iei bucuria și libertatea de a mă destrăbăla. Mă întorc acasă, Doamne, și tată, și inima mi-e frântă. Mi-e frântă că mi-am bătut joc de cine merita să fie respectat și cinstit de mine. N-am avut minte să gândesc corect, tată. N-am avut minte, n-am știut mai mult. Am crezut că banii sunt fericirea mea. Îmi dau seama că n-am făcut altceva decât să-mi bat joc de mine. Să atrag după mine o grămadă de nefericire a ta, a fratelui meu, a satului, a oamenilor cu care m-am destrăbălat. Și copilul acesta se întoarce acasă și se pocăiește. Însă observați că în familie rămâne totuși o rană deschisă. Fiul cel mare, el n-a greșit, el are dreptate. Și rămâne în conflict cu tata Și pilda se încheie spunând că pe pământ nu există happy end. Pe pământ nu se vor pocăi niciodată toți oamenii, măcar că pentru toți oamenii a murit Iisus. Niciodată toți oamenii nu vor spune: iartă-mă, Doamne, că am respirat aerul tău de 53 de ani și dacă ai fi făcut după ce meritam, eram în țărâna pământului de mult. Sunt oameni care nu vor putea să facă asta niciodată pentru că nu vor și și-asumă adversitatea cu Dumnezeu și perspectiva iadului doar pentru că ei sunt buni și corecți și n-au nevoie de Dumnezeu. Este ziua mulțumirii. Mama care m-a născut pe mine numai în viață și nici tata care mi-a dat viață s-au dus amândoi. Nu mai e nici bunica și bunicul care m-au crescut. Mai mi-a rămas nevasta, copiii și nepoții și mai mi-ați rămas dumneavoastră. În primul rând mi-a rămas Dumnezeu care m-a ocrotit în toată viața mea. Dacă ar fi făcut Dumnezeu după toate slăbiciunile și după toate greșelile și după toate alunecările și după toate ezitările și ieșirile în decor, dar El n-a făcut după asta, dacă folosea dreptatea, era complicat, dar a folosit mila. Însă Dumnezeu nu folosește mila la nesfârșit, pentru că altfel ar deveni compromis și corupt. E o vreme când trebuie să recunoști că ai greșit, să te oprești și să spui: chiar dacă am fost un băiat de treabă, n-am trăit în excelență. De astăzi înainte hotărăsc să trăiesc în excelență. Hotărăsc să trăiesc în excelență. Hotărăsc să mă întorc la Domnul, dându-mi viața lui Iisus, care e Mântuitorul meu, singurul care merită, singurul care mă merită că a murit pentru mine. Hotărăsc să-L servesc pe Dumnezeu de astăzi înainte, să nu mai cânt lumii și păcatului, vreau să-I cânt Lui. Și hotărăsc să slujesc familiei mele, fraților mei. Hotărăsc să-mi iubesc nevasta, hotărăsc să mă implic în familia mea, hotărăsc să-mi iubesc biserica, să am respect față de oamenii care sunt aici alături de mine, de toți cei care mișcă râul Ramu aici în biserica asta, de orice bani pe care l-a dat cineva. Eu trebuie să am recunoștință și mulțumire. Poate n-a dat 2 lei cât mă așteptam eu, dar a dat 1 leu, atâta cât a putut, și Dumnezeu știe că atâta a putut. Iar dacă putea să dea 1000 de lei și n-a vrut să dea, să pune o mâna pe o botă, cine sunt eu? Este ziua mulțumirii. Și pentru tot ce ați făcut în biserica asta vreau să vă mulțumesc la fiecare. Pentru orice sunet al fanfarei sau al vocilor, al instrumentelor, pentru orice predică și îndemn, pentru orice prezență la biserică și pentru orice lucru pe care l-ați curățat sau l-ați realizat în biserica aceasta, meritați aprecierea. Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze pe dumneavoastră și casele dumneavoastră. Să fiți fericiți cu Domnul Iisus și să aveți parte de bucurie. Scumpii mei, aș vrea să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm. Să încheiem serviciul divin de dimineață în această glorioasă zi a recunoștinței și a mulțumirii și rugăciunea noastră să se îndrepte în primul rând înspre Domnul. Să nu uităm cât bine ne-a făcut, că acesta ar fi un păcat mai mare decât celelalte. Și să nu uităm de oamenii care ne-au făcut bine, în mod deosebit de părinți, de rudeniile apropiate. Să le dăm un telefon, să le trimitem un text și să le spunem așa: îți mulțumesc pentru ce ai făcut pentru mine. Și lucrul acela va fi o bucurie mai mare decât orice. Am citit cândva o întâmplare și mi-am notat-o ca să vă spun în ea maxim 2 minute. Se zice că un pastor a predicat despre la ziua mulțumirii despre mulțumire și la un moment dat Duhul Sfânt i-a vorbit lui. Și când s-a încheiat predica, și-a adus aminte de profesoara lui care l-a ajutat să iubească literatura și să scrie și i-a trimis o scrisoare de mulțumire și apreciere. A primit un răspuns de la profesoară, răspunsul scrie așa: dragă Willy, nu pot să explic ce a însemnat scrisoarea ta pentru mine, am peste 80 de ani. Trăiesc singură ca o frunză îngălbenită toamna, așteptând desprinderea din pom. Am predat peste 50 de ani în școala unde tu i-ai învățat și aceasta este singura scrisoare de apreciere pe care am primit-o. A venit într-o dimineață mohorâtă și rece din viața mea și mi-a încălzit și mi-a luminat sufletul. A trimis o a doua scrisoare în același timp la pastorul lui când era copil, când era tânăr. Și a primit o scrisoare înapoi. Și pastorul îi scrie următoarele lucruri: dragă Will, scrisoarea ta a fost frumoasă și mi-au dat lacrimile când am citit-o. Un lacrim de recunoștință. Înainte să realizez ce fac, am strigat-o pe soția mea să împărtășesc bucuria cu ea, uitând că ea a plecat deja la Domnul de câțiva ani. Nici nu realizezi cum scrisoarea ta mi-a încălzit sufletul și mi-a adus bucurie. Un simplu cuvânt exprimă experiențe prin care am trecut. Și când nu aveam și nu puteam, cineva a avut milă și dragoste de noi. În această zi, stimații mei, sărbătoarea asta publică nu rezolvă problema, ea este în sufletul meu. Eu pot să-i dau valoare sau pot să o strâng de gât, să-i pun mâna la gură. De aceea vreau să-i mulțumesc Domnului pentru că a avut milă de sufletul meu, a avut milă de casa mea, a avut milă de Biserica Betania și să-i mulțumesc pentru frații mei, pentru tovarășii mei de slujbă și pentru dumneavoastră toți. Stimații mei, haideți să încheiem cu rugăciune.